Xifaniso xa nhungu, xihondro xa Babele. Genesa ku avanyisa ka 11, ndzimana ya 1 ku ya ka 9. Vanhu hinkwavo va misava va huma eka vana vanharhu va Noa. Xikwembu xi valerisile leswaku vatswalana va andra ni leswaku va ya tshama etindhawini hinkwato ta misava. Vanhu hinkwavo a va vulavula ririmi rin'we naswona a va nga swi lavi ku hangalaka va ya emisaveni hinkwayo. Va ala ku yingisa Xikwembu, kutani va boha ku ti akela muti lowukulu lowu nga ni xihondlo lexi xi leheke ku ya dliva etilweni. Xikwembu xi vonile muti lowu ni xihondlo xa wona. Xikwembu xi vonile ku ala ka vona ku yingisa ni ku tikurisa ka vona. Kutani Xikwembu xiku, vanhu lava hinkwavo va vulavula ririmi rin'we. A hi yeni hi ya pfilunganyisa ririmi ra vona leswaku va taka va nga ha twanani loko va vulavula. Eka xifaniso lexi, vanhu a va ha twisisani loko va vulavula. Hi loko va tshika ku aka muti, kutani va hangalaka va ya tshama etindhawini to hambana. Namuntlha hi ni tindzimi to hambana hikwalaho ka ku ti arisa ka vona. Loko hi ala ku yingisa Xikwembu, ha dyoha. Xidyoho xi hambanisa munhu ni Xikwembu naswona xi hambanisa munhu ni vanhu van'wana. A hi yingiseni Xikwembu hi xi tshemba mikarhi hinkwayo.